Við ekki nema örlítið eitthvað.
Nei, nei.
Ef það verður bara ekki, ég verður ekki hægt að fara, það getur vel verið.
Það allt í
lagi. Það þá, já.
Búin að missa rómið.
Það skulið ekkert opna alveg strax, ég held að þessi, ég þarf að svolítið að jafna mig. Þú skal minnast Eirík á að hann vinnur fleira meðan hinna herinn lá ætti vinnu dreira. Að skipi Stálafs hann allra fyrst namleggja Sundur risti margan mann, mesti ristir etja. Þett við síðu barðan batt og báru skýði hryður, festum síðan hjó hann rat, hind og stríða viður. Gjörði mesta manna tjón þar málmar brest á röndum hilmis besta húna ljón hjór festar böndum. Nær fiska kórum flegin á úr flestum voru gripin liðið fóra þeysa þá á þó inn stóru skipin. Höggorustu háði hjart með harfengustu þjóðum lífar brustu skálmin skall í skjóma gistu óðum. Settir naður suma vá, sára staður grætur, að ræði staðinn og þræta í áskeið raðast lætur. Skuli slappa snakkvæst ég þar. Hver máli þar mjög á geymandum, jarlei ríkur bandin bar og barðist tveimur höndum. Á jarn barða álsum stig, astist sjálda veður, jarlei spjarði sjálfan sig. Svo sem Halldór kveður. Hetjur Ólafs sæstust fast, með ógna morði börðust, hrana sól á hjálmum gnast, herrlega normenn vörðust. Drápu marga dörfum blá, dunar málma þingja, ílsku verka þjáðu þá, þungir hjálmar springa. Betti fell á borðin tré, bítir lingru snjalla, mjalla efði alla Eiríki. Ormurinn sigrast valla. Skjómar stanga skildi blá, skipti óðins rokkum, tók að ganga orminn á, Eiríks þjóði flokkum. Ég er nú orðin svo hrættur, ég get ekki sungið, hvað er þetta meira?
Þakka þér fyrir.